Assalomu alaykum. Bu voqea 1996-yil Sudan davlatida bo'lib o'tgan. Xudo uchun har qanday azobga ham tayyor bo'lgan kishining ismi Filip edi. Filipning yoshligi hamma musulmon bolalari kabi Qur'onni yodlash, kattalarga yordam berish, oila ishlarida otasiga va akalariga yordamlashish bilan o'tdi. Biroq uni bir narsa juda qiziqtirardi. Har safar otasining buyrug'i bilan amakisining do'koniga borar ekan. Yo'l chetidagi uydan mayin, sokin bir musiqaning va kishilarning qo'shiq aytishini eshitardi. Ular Xudoni ulug'lab kuylashayotganini yosh bo'lsa ham Filip tushunardi. U nega biz ham Xudoni ulug'lab ashula aytmaymiz deb o'ylardi. Bora-bora u o'sha musiqaga quloq soladigan, qo'shiqning so'zlariga e'tibor beradigan bo'ldi. Deraza pardalari orasidan kishilarning sokin chehrasi, porlab turgan ko'zlari ko'rinardi. Ba'zan Filip ularning allaqanday kitobni ochib o'qiyotganlarini, ba'zan Xudoga ibodat qilayotganlarini ko'rardi.
Va nihoyat bir kuni bolaga o'sha uyda yashaydiganlardan biri bilan suhbatlashishga jazm qildi. Yoqubtoy va mehribon kishi unga muqaddas kalom berdi. Filip bu kitobni uyiga olib bora olmasdi. Shuning uchun ham oilasiga tegishli bo'lgan daladagi bir daraxtning tagiga ko'mib qo'ydi. Ba'zan daladan xabar olish bahonasida kelib kitobni o'qib ko'rar edi. Shunday qilib Xudoni tanidigan bo'ldi. Uning imonli ekani qishloqqa ma'lum bo'lganida Filipning ota-onasi vafot etgandi. Akalari, qarindosh urug'lari undan yuz o'girishdi. Ammo Filip Xudoga sodiqligicha qoldi. U ham Xudoning xushxabarini boshqa kishilarga bildirishga qaror qildi. Xudo o'ziga intilganlarni asta-sekin Filipning oldiga olib kela boshladi. U Xudoga intilganlarga kechqurunlari o'z uyida Xudoning kalomini o'rgatadigan bo'ldi. Bu narsa qishloq ahliga, masjid imomiyu mullasiga yoqmadi.
Ular bir necha bor Filipning uyini yoqishdi. O'zini toshbo'ron qilishdi. Davlat ham bu ishlardan bexabar emasdi. Bir kuni Filip o'z uyida tinchgina orom olayotgan paytida qo'lga tushirib, imonidan qaytishga majburlashdi. Imoningdan qaytib, oilangdagilar kabi musulmon bo'lasan. Aks holda seni qishloq tashqarisiga olib chiqib, gulxanda kuydiramiz. Sening bor yo'qliging hech kimni qiziqtirmaydi, deyishdi. Ammo u o'z yo'ldan qaytmadi. 11 kun davomida uni mahkamada kaltaklashdi. Ahdidan qaytmagach, qishloq tashqarisiga olib chiqib, gulxanda kuydirishga qaror qilishdi. Uni ustunga bog'lab, atrofiga oson yonadigan shoh shabbalarini uyib qo'yishdi. Olov yoqishdan oldin oxirgi marta uni imonidan qaytishga undashdi.
Ammo u shunday dedi: "Xudo qudratli. U o'ziga ishonganlarning ko'plarini qiynoqlardan, olovdan, suvdan va shirlardan qutqarib qolgan. U meni ham qutqarishiga ishonaman. Bordi-yu hozir meni bu olovdan qutqarmasa ham, men undan voz kechmayman. Qanday qilib bor va tirik Xudodan voz kechishim mumkin? Tirik bo'lsam ham, o'lsam ham u bilan birga bo'lishimni bilaman. Gulxaningni yoqaver." Gulxan yoqildi. Avval shoh shabalar, keyin Filipning kiyimlari va nihoyat terisi kuya boshladi. Hamma uning dotvoy solib imonidan qaytishini kutardi. Shu payt qattiq shamol boshlanib, olovning yo'nalishini o'zgardi. U Filipga qarama-qarshi yo'nalishida yonardi. Keyin esa qattiq jala qo'ydi. Bu voqea butun qishloqda ovoza bo'ldi. Filipning kuygan tanasi va yuzi Xudoning himoyasidan dalolat edi.